Masveida korupcija, vēlēšana rezultātu uzpirkšana un pat slepkavību piesakšana. Šie ir vien daži Maķedonijas valdošo aprindu un ar viņiem saistīto cilvēku iespējams pastrādātie noziegumi. Tie nāca gaismā līdz ar noklausīto telefonu sarunu publicēšanu. Tā rezultātā tūkstošiem cilvēku svētdien pulcējās Maķedonijas galvaspilsētas Skopjes ielās, aicinot ilgadējo valsts premjeru Nikolu Grujevski atkāpties no amata. Nelegāli noklausīto telefonu sarunu publicēšanu veica Maķedonijas opozīcija Zorana Zaeva vadībā. Intervijā BBC Zaevs uzsver, ka premjers neatkāpjas, jo mēģina piesakt sev nelikumīgo rīcību.
Viņš negrib atkāpties, jo tā viņš apstiprinās noklausīto sarunu patiesumu. Transporta un telekomunikācija ministra, kā arī iekšlietu ministra un drošības dienesta vadītāja atkāpšanās jau pierāda, ko nozīmē šajās sarunās dzirdētais. Bet viņš mēģina paturēt augstāko amatu, lai ar tā palīdzību sakārtotu lietas un glābtu savu ādu, jo šim cilvēkam nāksies stāties tiesas priekšā.
Opozīcija uzsver, ka Maķedonijā ir notikusi masveida telefonu sarunu noklausīšanās. Tie varētu būt bijuši līdz pat 20 tūkstošiem cilvēku, kuru vidū bija gan varas elite, gan žurnālisti. Tādēļ publicēto ierakstu apjoms ir milzīgs un notiek jau vairākus mēnešus. Skopjes ielās iznākošajiem protestētājiem rokās ir gan Maķedonijas, gan Albānijas karogi, tie atgādina par pirms nedēļas notikošo sadursmi Kumanovas pilsētā, kur tika nogalināti 14 albāņu kaujinieki. Kā zināms, albāņi veido aptuveni 4. Daļu no visiem valsts iedzīvotājiem. Etnisko nesaskaņu dēļ 2001. Gadā Maķedonijā gandrīz sākās pilsoņu karš. Maķedonijas premjers Grujevskis uzskata, ka sarunu noklausīšanās skandālu ir organizējusi opozīcija ar mērķi sarīkot valstī apvērsumu. Grujevskis un viņa atbalstītāji arī plāno pirmdien sarīkot savu akciju, lai parādītu, ka valdības pusē esot vairāk atbalstītāji. Arī Eiropas Savienības kaimiņu attiecību komisārs Johannes Hans aicināja nenovērsties no to būtiskāko problēmu risināšanas, ko atklāja noklausītās telefonu sarunas. Šos izteikumus viņš pauda komentējot aizvadītās nedēļas sadursmes. Atgādināsim, ka Maķedonija jau ilgstoši vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Tomēr šis Balkānu valsts progresu bloķē Grieķija, ar kuru te ir domstarpības par bijušās Dienvidslāvijas republikas oficiālo nosaukumu. Arciems Konakovs, Latvijas radio, Briselē.